สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Open Claw Bible ของ Patrick Andre เป็นคู่มือเชิงเทคนิคสำหรับผู้อ่านที่ต้องการติดตั้งค่าและใช้งาน Open Claw เป็นเอเจนต์ AI ส่วนตัวบน Mac, Windows หรือ Server Cloud หนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือปฏิบัติการมากกว่างานอธิบายแนวคิดทั่วไปเพราะมุ่งพาผู้อ่านจากจุดเริ่มต้นไปสู่ระบบที่ทำงานได้จริงแกนหลักของเล่มคือการทำความเข้าใจ OpenClaw ในฐานะแพลตฟอร์มเอเจนต์แบบ Open Source ที่เชื่อมต่อโมเดลภาษาเข้ากับเครื่องมือไฟล์ระบบสื่อสารและงานประจำวันของผู้ใช้จุดเน้นสำคัญคือการโฮสต์ด้วยตนเองการควบคุมข้อมูลการกำหนดพฤติกรรมของเอเจนต์ผ่านไฟล์ตั้งค่าและการเชื่อมต่อกับช่องทางอย่าง Telegram WhatsApp Discord หรือ iMessage หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าการใช้แชทบอทแต่ยังต้องการระบบที่อธิบายขั้นตอนอย่างเป็นลำดับและคำนึงถึงความปลอดภัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการติดตั้ง OpenClaw แบบข้ามแพลตฟอร์มจากเครื่องส่วนตัวถึงคลาวด์หัวใจแรกของหนังสือคือการทำให้ OpenClaw ใช้งานได้จริงบนสภาพแวดล้อมที่ต่างกันโดยให้ความสำคัญกับ Mac Windows และ Server Cloud หรือ VPS จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากบทความสั้นทั่วไปเพราะการติดตั้ง Agent AI ไม่ได้มีแค่การรันคำสั่งเดียวแล้วจบผู้อ่านต้องเข้าใจ dependencyการตั้งค่า runtime การจัดการไฟล์การกำหนด key API และการตรวจสอบว่าบริการยังทำงานต่อเนื่องหรือไม่การแยกวิธีติดตั้งตามแพลตฟอร์มช่วยลดความสับสนเพราะปัญหาบน Windows มักต่างจาก macOS หรือ Linux VPS หนังสือยังวางกรอบให้ผู้อ่านคิดเรื่องตำแหน่งของระบบตั้งแต่ต้นเช่นจะให้เอเจนต์อยู่บนเครื่องที่ใช้ทุกวันหรือแยกไปอยู่บนคลาวด์เพื่อให้ทำงานตลอดเวลาการตัดสินใจนี้มีผลโดยตรงต่อความสะดวกความเสี่ยงและการดูแลระยะยาวดังนั้นเนื้อหาส่วนติดตั้งจึงไม่ใช่แค่คู่มือคำสั่งแต่เป็นการวางพื้นฐานของสถาปัตยกรรมส่วนตัวสำหรับ Agent AI ประเด็น 2. OpenClaw ในฐานะ Gateway Agent ไม่ใช่เพียงแชทบอทอีกตัวหนังสืออธิบาย OpenClaw ในฐานะชั้นประสานงานระหว่างผู้ใช้โมเดลภาษาและระบบภายนอกไม่ใช่โมเดล AI ตัวใหม่โดยตรงความแตกต่างนี้สำคัญเพราะผู้อ่านจะเข้าใจว่าพลังของ OpenClaw ไม่ได้อยู่ที่การตอบข้อความเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การจัดเส้นทางงานการเรียกใช้เครื่องมือและการเชื่อมต่อกับช่องทางสื่อสารที่ผู้ใช้ใช้อยู่แล้วเอเจนต์สามารถรับคำสั่งจากแอปแชทส่งบริบทไปยังโมเดลอย่าง Claude GPT CO Gemini หรือโมเดลท้องถิ่นผ่าน Ollama แล้วนำผลลัพธ์กลับมาดำเนินการต่อแนวคิดนี้ทำให้ OpenClaw ใกล้เคียงระบบปฏิบัติการส่วนตัวของงานดิจิทัลมากกว่าแอปถามตอบหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพการไหลของข้อมูลตั้งแต่ข้อความที่เข้ามาการประกอบบริบทการเลือกโมเดลไปจนถึงการตอบกลับหรือปฏิบัติงานการมองแบบเกตเวย์ยังช่วยให้ประเมินข้อจำกัดได้ชัดขึ้นเพราะความสามารถของระบบขึ้นกับทั้งโมเดลที่เลือกสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือที่เชื่อมต่อและการตั้งค่าความปลอดภัยเดน 3. ไฟซอลดีและการกำหนดตัวตนของเอเจนต์อย่างควบคุมได้หนึ่งในแนวคิดที่หนังสือให้ความสำคัญคือการกำหนดตัวตนพฤติกรรมและขอบเขตของเอเจนต์ผ่านไฟตั้งค่าโดยเฉพาะซูลโอเคดีแนวคิดนี้ทำให้การปรับแต่งเอเจนต์ไม่ได้เป็นเพียงการเขียนพร้อมชั่วคราวแต่เป็นการสร้างกรอบถาวรที่เอเจนต์ใช้อ้างอิงทุกครั้งที่ทำงานผู้อ่านจึงต้องคิดให้ชัดว่าเอเจนต์ควรมีบทบาทอะไรควรตอบแบบใดๆมีสิทธิ์ทำอะไรและต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆข้อดีของวิธีนี้คือความโปร่งใสเพราะผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์อ่านแก้ไขและตรวจสอบเหตุผลของพฤติกรรมพื้นฐานได้ในทางปฏิบัติไฟล์ลักษณะนี้ช่วยลดความคลุมเครือของการสั่งงาน AIโดยเปลี่ยนความคาดหวังที่อยู่ในใจผู้ใช้ให้กลายเป็นกฎและแนวทางที่ระบบอ่านได้อย่างไรก็ตามหนังสือก็ชี้โดยนัยว่าการตั้งค่าตัวตนต้องระมัดระวังเพราะคำสั่งที่กว้างเกินไปอาจทำให้เอเจนต์ตีความเกินขอบเขตส่วนคำสั่งที่แคบเกินไปอาจลดประโยชน์ในการทำงานจริงๆประเด็น 4. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเหตุผลหลักของการโฮสต์ด้วยตนเองหนังสือวางตำแหน่ง OpenClaw ไว้อย่างชัดเจนในกลุ่มเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลของตนเองการรันเอเจนต์บนเครื่องส่วนตัวหรือ VPS หมายความว่าไฟล์บทสนทนาหน่วยความจำและ Key API ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแพลตฟอร์ม SaaS ของบุคคลที่3ทั้งหมดประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเอเจนต์ส่วนตัวมักต้องเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกว่าแชทบอททั่วไปเช่นอีเมลปฏิทินเอกสารงานหรือไฟล์ส่วนตัวหนังสือจึงไม่ได้มองความปลอดภัยเป็นภาคผนวกแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการติดตั้งผู้อ่านต้องพิจารณาว่าจะให้เอเจนต์เข้าถึงระบบใดๆบ้างจะจำกัดสิทธิ์อย่างไรจะเก็บคีย์ไว้ที่ไหนและจะป้องกันไม่ให้คำสั่งผิดพลาดกระทบข้อมูลสำคัญได้อย่างไรการโฮสต์เองไม่ได้แปลว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติ แต่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้กำหนดขอบเขตและตรวจสอบได้มากขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือการเชื่อมโยงความเป็นส่วนตัวเข้ากับขั้นตอนปฏิบัติไม่ใช่พูดเป็นหลักการลอยๆประเด็นสุดท้ายหน่วยความจำถาวรงานเชิงรุกและการใช้งานใน workflow จริงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเปิดระบบให้ตอบข้อความได้แต่ขยายไปสู่การใช้งานเอเจนต์ที่มีหน่วยความจำและสามารถทำงานต่อเนื่องประเด็นหน่วยความจำถาวรมีผลต่อคุณค่าของ Open Cloud โดยตรงเพราะเอเจนต์ที่จำบริบทงานค้างและความชอบของผู้ใช้ได้จะทำหน้าที่คล้ายผู้ช่วยระยะยาวมากกว่าเครื่องมือตอบคำถามครั้งเดียวเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานเชิงรุกเช่นการตรวจสอบงานตามเวลาการติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำหรือการประสานงานผ่านแอปแชทช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าระบบเอเจนต์ต่างๆจากการเปิดเว็บ AI แล้วพิมพ์คำถามอย่างไรอย่างไรก็ตามการทำงานเชิงรุกยิ่งต้องพึ่งพาการตั้งค่าที่รอบคอบเพราะระบบที่ทำงานตลอดเวลาอาจสร้างผลกระทบได้มากกว่าระบบที่รอคำสั่งเท่านั้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่เชื่อมระหว่างแนวคิดเอเจนต์กับการใช้งานจริงเช่นผู้ช่วยจัดการชีวิตงานเอกสารงานสื่อสารหรือกระบวนการอัตโนมัติขนาดเล็กในธุรกิจโดยสรุป The Open Claw Bible เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีพื้นฐานเทคนิคระดับหนึ่งหรืออย่างน้อยพร้อมทำตามขั้นตอนติดตั้งเครื่องมือแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและอ่านไฟตั้งค่าผมที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือนักพัฒนาผู้สนใจ AI agents ผู้ทำงานอัตโนมัติเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมข้อมูลมากกว่าการพึ่งบริการคลาวด์สำเร็จรูปประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการทำให้แนวคิดเอเจนต์ส่วนตัวกลายเป็นระบบที่ตั้งค่าได้ตรวจสอบได้และเชื่อมกับช่องทางสื่อสารจริงๆประโยชน์เชิงความคิดคือการช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างโมเดลภาษาแชทบอทและแพลตฟอร์มประสานงานที่ให้ AI ลงมือทำงานแทนผู้ใช้ได้เมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปที่มักเน้นภาพรวมเทรนด์หรือพรอมเล่มนี้โดดเด่นเพราะวางตัวเป็นคู่มือภาคสนามสำหรับ Open Claw โดยเฉพาะมันไม่ได้สัญญาว่าเอเจนต์จะทำทุกอย่างได้ทันทีแต่เน้นการติดตั้งการควบคุมการกำหนดสิทธิ์และการใช้งานอย่างเป็นระบบจุดต่างๆสำคัญคือการรวมเรื่อง self-hosting sol md การเชื่อมต่อแอปแชทหน่วยความจำถาวรและความปลอดภัยไว้ในกรอบเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกอันเดรย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่